19. poglavlje. Dobar otac i vjeran Boži sluga. Prvi i drugi odlomak. Pitanje A. Što su morali učiniti Josip i Marija? Pitanje B. Zbog čega su Josip i Marija trebali što prije otići iz Betlehema? Josip je podignuo i posljednji zavežljaj, stavio ga na leđa svog magareta i pažljivo ga pričvrstio. Kad se uspravio, lagano je potapšao magare i osvrnuo se oko sebe. Blijeda mjesečina prosula se na usnule betlehemske ulice. Josipu se oteo dubok uzdah čim je pomislio na dugačak i naporan put koji čeka njega i njegovu malenu obitelj. Sa zebnjom u srcu razmišljao je o Egiptu. Kako će njegova obitelj naučiti novi jezik i prilagoditi se životu među ljudima koji neštuju njihovog Boga? Trebalo mu je puno snage da svojoj ljubljenoj ženi kaže vijest koja ga je užasnula. Ispričao joj je kako mu je Boži anđeo u snu rekao da kralj Herod traži da pogubi njihovo dijete, te da moraju što prije otići iz Betlehema.
U Mateju 2.13 i 14 piše: Kad su otišli, Josipu se u snu ukazao anđeo Jehovin i rekao mu: Ustani, uzmi dijete i majku njegovu, te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne kažem da se vratiš, jer Herod će tražiti dijete da ga pogubi. Tako je on ustao i noću uzeo dijete i majku njegovu i otišao u Egipat.
Mariju su te riječi jako pogodile. Ni ona, ni Josip nisu mogli pojmiti da bi itko poželio nauditi njihovom djetetu koje nikome nije nanijelo nikakvo zlo. No vjerovali su Jehovi Bogu, pa su poslušali njegovo upozorenje i spremili se za put. Treći odlomak. Pitanje. Kako je izgledao Josipov i Marijin odlazak iz Betlehema? Pod okriljem noći, dok su stanovnici Betlehema spokojno spavali, Josip, Marija i Isus iskrali su se iz grada i krenuli na jug. Rana zora počela je bojiti nebo nježnim bojama, ali Josip je imao previše briga da bi obratio pažnju na tu ljepotu. Pitao se što ih čeka na putu i kako će im život izgledati u dalekoj nepoznatoj zemlji u koju su se uputili. Kako će on, skromni tesar, zaštititi svoju obitelj na koju se okomio moćni kralj? Hoće li Mariji i Isusu moći pružiti sve potrebno za život? Hoće li opravdati povjerenje Jehove Boga i dobro odgojiti njegovog sina? Iako je možda sumnjao u sebe, Josip se uhvatio u koštac s poteškoćama koje su snašle njega i njegovu obitelj, te je pokazao što znači biti dobar roditelj. Svi se mi, a naročito očevi, s razlogom možemo ugledati na tog poniznog čovjeka. Štitio je svoju obitelj. Četvrti i peti odlomak. Pitanje A. Kako je Josip reagirao kad je čuo da je Marija trudna? Pitanje B. Kako je anđeo potaknuo Josipa da preuzme zadaću koju mu je Bog povjerio? Vratimo se na početak priče. Josip iz Nazareta bio je zaručen s Marijom, kćeri čovjeka po imenu Eli. Znao je da je njegova odabranica bogobojazna djevojka koja se u svemu drži Božeg zakona. Kad je čuo da je trudna, srušio mu se svijet. Nije mogao vjerovati da mu se to događa. Budući da mu je bilo stalo do Marijine dobrobiti, namjeravao se potajno razvesti od nje kako bi je poštedio javne sramote. U bilješci stoji: U biblijsko doba zaruke su se smatrale gotovo jednako ozbiljnom vezom kao brak. Kraj bilješke. Jehova je vidio s kojom se dilemom Josip bori, te mu je poslao anđela koji mu je u snu objasnio da je Marija zatrudnjela po Svetom Duhu i da će sin kojeg će roditi spasiti narod svoj od grijeha njihovih. Ohrabrio ga je riječima: Ne boj se dovesti kući Mariju, ženu svoju. Matej 1.18-21. Josip je bio pravedan čovjek koji je vjerno služio Bogu, stoga je postupio po anđelovom nalogu. Na sebe je preuzeo zahtjevnu zadaću. Pristao je odgajati Božeg sina, kojega je Bog naročito ljubio. Kad je rimski car, koji je u to vrijeme bio na vlasti, naredio da se u cijelom carstvu popiše stanovništvo, Josip se sa svojom ženom, koja je već bila u poodmakloj trudnoći, zaputio u Betlehem, grad iz kojeg je potjecala njegova obitelj. Isus se ondje rodio. Šesti do osmi odlomak. Pitanje A. Koji je događaj doveo do iznenadne promjene u životu Josipa i njegove obitelji? Pitanje B. Na temelju čega možemo zaključiti da je zvijezdu poslao Sotona? Nakon popisa stanovništva Josip i njegova obitelj nisu se vratili u Nazaret, već su se nastanili u Betlehemu u blizini Jeruzalema. Bili su siromašni i živjeli su u skromnoj kućici, ali Josip je činio sve što je bilo u njegovoj moći da svoju obitelj zaštiti od neimaštine i nedaća. A onda im se, kad je Isus imao otprilike godinu dana, život iznenada promijenio. Posjetili su ih zvjezdoznanci s istoka, najvjerojatnije iz dalekog Babilona. Ti su ljudi tražili dijete za koje je bilo prorečeno da će postati židovski kralj, a do Josipove i Marijine kuće došli su prateći zvijezdu koja ih je dovela onamo. Josip ih je ugostio jer su pokazali poštovanje njegovoj obitelji. Ipak, koliko god bili dobronamjerni, ti su zvjezdoznanci ugrozili Isusov život. Zvijezda koju su pratili, najprije ih je odvela u Jeruzalem, a tek potom u Betlehem. U bilješci stoji: zvijezda koju su zvjezdoznanci vidjeli nije bila nebesko tijelo, niti ju je poslao Bog. Sotona se poslužio njome kako bi obmanuo zvjezdoznance i ostvario svoju zlu namjeru da ubije Isusa. Kraj bilješke. U Jeruzalemu su zlom kralju Herodu rekli da traže dijete koje će postati židovski kralj, zbog čega se on ispunio zavišću i gnjevom. 9. do 11. odlomak. Pitanje A. Zašto možemo reći da je cijelu situaciju s pomnom pažnjom promatrao netko daleko moćniji od Heroda i Sotone? Pitanje B. Što o putovanju u Egipat kažu apokrifi i jesu li ti izvještaji točni? Rasplet događaja pokazuje da je cijelu situaciju s pomnom pažnjom promatrao netko daleko moćniji od Heroda i Sotone. Kad su zvjezdoznanci došli vidjeti malenog Isusa, sa sobom su donijeli poklone, ne tražeći ništa za uzvrat. Josip i Marija vjerojatno su se čudom čudili kad su vidjeli zlato, tamjan i smirnu. Zvjezdoznanci su se namjeravali vratiti u Jeruzalem i reći Herodu gdje su pronašli dijete. No Jehova ih je u snu upozorio da ne idu zlom kralju, već im je rekao da se u svoju zemlju vrate drugim putem.
U Mateju 2, 1 do 12 piše: kad se Isus rodio u Betlehemu judejskom, u danima kralja Heroda, zvjezdoznanci s istoka došli su u Jeruzalem i stali se raspitivati: gdje je kralj židovski koji se rodio? Jer vidjeli smo zvijezdu njegovu kad smo bili na istoku i došli smo mu se pokloniti. Kad je to čuo kralj Herod, uznemirio se on i sav Jeruzalem s njim. Iskupio je sve glavare svećeničke i pismo znance narodne i ispitivao ih gdje se treba roditi Krist. A oni su mu rekli: u Betlehemu judejskom, jer je ovako napisao prorok: a ti, Betleheme, u zemlji Judinoj, nipošto nisi najbeznačajniji grad u očima upravitelja Judinih, jer iz tebe će izaći upravitelj koji će pasti narod moj Izraela. Tada je Herod potajno pozvao zvjezdoznance i ispitujući ih saznao kad se zvijezda pojavila. Zatim ih je poslao u Betlehem rekavši: idite i dobro se raspitajte za dijete. Kad ga pronađete, javite mi, da i ja odem i poklonimo se. Kad su saslušali kralja, pošli su. I gle, zvijezda koju su vidjeli kad su bili na istoku, išla je pred njima, dok se nije zaustavila nad mjestom gdje je bilo dijete. Ugledavši zvijezdu, veoma su se obradovali. I ušli su u kuću i vidjeli dijete s Marijom, majkom njegovom. Tada su pali ničice i poklonili mu se. Zatim su izvadili blago svoje i dali mu darove, zlato, tamjan i smirnu. No budući da ih je u snu Bog upozorio da se ne vraćaju Herodu, vratili su se u svoju zemlju drugim putem.
Kratko nakon što su zvjezdoznanci otišli, Jehovin anđeo Josipu rekao: ustani, uzmi dijete i majku njegovu, te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne kažem da se vratiš, jer Herod će tražiti dijete da ga pogubi. Matej 2.13. Josip je bez oklijevanja učinio točno ono što mu je anđeo zapovjedio, jer nije želio da išta ugrozi život njegovog djeteta. Budući da su zvjezdoznanci koji su se došli pokloniti Isusu sa sobom donijeli skupocjene darove, Josipova je skromna obitelj posve neočekivano dobila dovoljno sredstava za put u daleki Egipat. U brojnim apokrifnim pričama putovanje Josipove obitelji opisuje se na veoma nerealan način. U njima stoji da je maleni Isus čudom skratio njihov put, obranio svoju obitelj od razbojnika i čak naredio jednom stablu datulje da svoje grane spusti sve do tla, kako bi Marija mogla ubrati njegove plodove. U bilješci stoji: Biblija jasno pokazuje da je Isus svoje prvo čudo učinio tek kad je odrastao i krstio se. Kraj bilješke. Ali te su priče daleko od stvarnosti. Tijekom putovanja u Egipat, Josip i njegova obitelj nisu doživjeli nikakva čuda. Bio je to dug i naporan put u nepoznato. 12. odlomak. Pitanje: u čemu je Josip dobar primjer svim roditeljima? Josip je dobar primjer svim roditeljima. Kad je čuo da njegovoj obitelji prijeti opasnost, sve je ostavio po strani i odrekao se vlastite udobnosti kako bi zaštitio svoju ženu i dijete. Brigu za obitelj nedvojbeno je smatrao svetom dužnošću koju mu je povjerio sam Bog. U današnjem svijetu kriju se mnoge opasnosti koje djecu mogu iskvariti u moralnom pogledu ili im čak ugroziti život. Roditeljima nije nimalo lako izvesti ih na pravi put. Stoga majke i očevi koji po uzoru na Josipa daju sve od sebe da zaštite svoju djecu, zaslužuju svaku pohvalu. Brinuo se za svoju obitelj. 13. i 14. odlomak. Pitanje: zašto su se Josip i Marija nastanili u Nazaretu? Josip, Marija i Isus po svoj prilici nisu dugo ostali u Egiptu, jer je anđeo Josipu prenio vijest o Herodovoj smrti, te se on sa svojom obitelji vratio u svoju postojbinu. Tako se obistinilo ono što je Jehova davno prije rekao preko jednog proroka: iz Egipta sam dozvao sina svojega. Matej 2.15. Josip je očito odigrao važnu ulogu u ispunjenju tog proročanstva. No je li bilo sigurno vratiti se u Betlehem? Josip se nije želio poigravati sa životom svoje voljene žene i sina. Znao je da je Herodov nasljednik kralj Arhelaj zao i krvožedan, te da nije ništa bolje od svog oca. Bog je u snu upozorio Josipa da pogibelj još nije minula, pa je taj razboriti čovjek odlučio povesti svoju obitelj što dalje od Jeruzalema i svih opasnosti koje su se u njemu krile. Otišao je na sjever, u Galileju, i nastanio se u Nazaretu. Ondje su on i Marija započeli novi život.
U Mateju 2.19-23 piše: kad je Herod umro, anđeo Jehovin ukazao se u snu Josipu u Egiptu i rekao mu: ustani, uzmi dijete i majku njegovu i pođi u zemlju Izraelsku, jer su umrli oni koji su tražili dušu djetetovu. I on je ustao, uzeo dijete i majku njegovu, te došao u zemlju Izraelsku. Ali kad je čuo da Arhelaj kraljuje u Judeji umjesto oca svojega Heroda, pobojao se otići onamo. A i Bog ga je u snu upozorio, pa je otišao u kraj Galilejski. Došavši onamo, nastanio se u gradu koji se zove Nazaret, da bi se ispunilo što su rekli proroci: zvaće se Nazarećani.
15. i 16. odlomak. Pitanje: kako je izgledao Josipov posao i kojim se alatom vjerojatno služio? Josip i njegova obitelj živjeli su skromno, a on je naporno radio kako bi im priuštio ono što je potrebno za život. Tesarski posao kojim se bavio bio je fizički zahtjevan. Nije bilo lako sjeći stabla i dopremati ih iz šume. Jednako je teško bilo i pripremati materijal za gradnju kuća, brodova i mostova, te za izradu kola, jarmova i drugih naprava koje su koristili zemljoradnici. U biblijsko doba tesari su obično radili u blizini svojih kuća, pod vedrim nebom ili u malim radionicama. Tesarski alat najčešće se prenosio s oca na sina, u čemu Josip bez sumnje nije bio izuzetak. U njegovoj je radionici vjerojatno bilo svakojakog alata, primjerice kutomjer, visak, kreda, sjekirica, pila, bradva, čekić, bat, dljeto i svrdlo s lukom, ljepilo, pa i čavli, koji u ono vrijeme nisu bili jeftini. 17. i 18. odlomak. Pitanje A: što je Isus naučio od svog poočima? Pitanje B: zašto je Josip trebao naporno raditi? Isus je nesumnjivo često promatrao Josipa kako radi u svojoj radionici. Možemo ga zamisliti kako razrogačenih očiju gleda dok se neugledan komad drva u snažnim i spretnim rukama njegovog poočima pretvara u prekrasan komad namještaja ili željno očekivanu igračku. Josip je Isusa od malena poučavao jednostavnim poslovima obrade drva, te ga naučio kako izgleda divlja smokva, hrast, maslina i drugo drveće. Ipak, on nije smatrao da se briga za obitelj svodi samo na pružanje materijalne sigurnosti. Premda je nakon cjelodnevnog rada sigurno spadao s nogu od umora, djeca bi mu, čim bi ga vidjela na vratima kuće, pohrlila u zagrljaj. Isus je nedvojbeno upamtio da je njegov poočim njima i njihovoj majci uvijek poklanjao vrijeme, ljubav i pažnju. Josip je znao da njegova sve veća obitelj zahtjeva puno odricanja. Budući da su on i Marija s vremenom dobili još barem 6 djece, trebao je naporno raditi da bi ih prehranio. 19. odlomak. Pitanje. Kako je Josip pomagao svojoj obitelji da bude u bliskom odnosu s Jehovom? Iako je Josip mnogo radio da bi zbrinuo svoju obitelj, nije izgubio iz vida ono što je bilo najvažnije, da njegova obitelj bude u bliskom odnosu s Jehovom Bogom. Stoga je djecu poučavao njemu i njegovim zakonima. On i Marija redovito su ih vodili u sinagogu gdje se Boži zakon naglas čitao i tumačio. Nije teško zamisliti Isusa kako na povratku iz sinagoge svojim roditeljima postavlja pitanje za pitanjem, te kako Josip strpljivo poučava svog radoznalog dječaka. Josip je cijenio godišnje blagdane i u tim je prigodama cijelu obitelj vodio u Jeruzalem, koji je od njihovog doma bio udaljen 120 km. Za proslavu Pashe trebali su odvojiti i do 2 kako bi otišli u Jeruzalem i vratili se kući. 20. odlomak. Pitanje. Kako roditelji mogu postupati po uzoru na Josipa? Jehovini svjedoci koji imaju djecu trude se postupati po uzoru na Josipa. Iako marljivo rade kako bi svoju obitelj zbrinuli u materijalnom pogledu, znaju da je duhovna dobrobit važnija. Zato svoju djecu poučavaju o Bogu tijekom večeri za obiteljsko proučavanje, te ih vodi na kršćanske sastanke i veće skupove. To im ne pada teško, jer dobro znaju koliko je važno da njihova djeca razviju prisan odnos s Bogom. Dijete, zašto si nam to učinio? 21. odlomak. Pitanje A. Što su obično Josip i njegova obitelj radili u vrijeme proslave Pashe? Pitanje B. Kada su Josip i Marija primijetili da Isus nije s njima? Kad je Isus imao 12 godina, Josip je već po običaju odveo svoju obitelj u Jeruzalem. Bilo je proljeće, vrijeme proslave Pashe, i mnoge su obitelji zajedno putovale na taj blagdan. Nakon dugog puta u daljini su ugledali obrise Jeruzalema, koji se izdizao iz okolnog krajolika. Mnogi su, uspinjući se prema svom odredištu, pjevali psalme. U grad je došlo na stotine tisuća ljudi, a poslije blagdana svi su oni polako krenuli svojim kućama. Josip i Marija bili su među mnoštvom koje se vraćalo u Galileju. Bili su po svemu sudeći zaokupljeni brigom za svoju manju djecu, pa se nisu previše zabrinjavali time što Isus nije pored njih. Pretpostavili su da je s rođacima i prijateljima. Tek nakon što su prešli dan hoda, počeli su se brinuti jer nisu znali gdje je Isus. 22. i 23. odlomak. Pitanje. Što su Josip i Marija učinili kad su shvatili da Isus nije s njima i što je Marija rekla kad su ga pronašli? Josip i Marija u panici su počeli tražiti Isusa među rodbinom i znancima, ali on kao da je u zemlju propao. Naposljetku su se vratili u Jeruzalem. Gradske su im se ulice zacijelo činile neizmjerno dugima i pustima, dok su hodali njima i dozivali Isusa. Pitali su se kamo je nestao. Treći dan potrage bili su izvan sebe od straha i neizvjesnosti. Josip je možda čak pomislio da je iznevjerio Jehovu, jer nije dobro pazio na njegovog sina. Na koncu su on i Marija otišli u hram i ondje pronašli Isusa kako sjedi među vrsnim poznavateljima Božjeg zakona. Kad su ga ugledali, pao im je kamen sa srca. Isus je slušao te učene ljude i postavljao im mnoga pitanja, a oni su bili zadivljeni dječakovom oštroumnošću i razboritošću. Marija i Josip nemalo su se iznenadili kad su vidjeli Isusa. U evanđeljima se ne navodi kako je tom prilikom reagirao Josip, ali Marija je u njegovo i svoje ime izrazila kako su se osjećali. Isusu je rekla: "Dijete, zašto si nam to učinio? Evo, otac tvoj i ja zabrinuti smo te tražili." Luka 2:47 i 48. 24. odlomak. Pitanje: da li Božja riječ realno opisuje roditeljstvo? Božja riječ tako u samo nekoliko crta daje naslutiti da roditeljstvo, koliko god bilo lijepo, sa sobom donosi izazove i poteškoće, čak i kad je riječ o odgoju savršenog djeteta. Sasvim je razumljivo što su mnogi roditelji zabrinuti hoće li u ovom teškom vremenu uspjeti dobro odgojiti svoju djecu i pomoći im da postanu zreli i odgovorni. No može ih utješiti misao da Jehova zna kako se osjećaju. 25. i 26. odlomak. Pitanje: što je Isus odgovorio svojim roditeljima i kako su njegove riječi vjerojatno utjecale na Josipa? Isus je nekoliko dana proveo u hramu, domu svog nebeskog oca. Slušao je što su zakonoznanci govorili o Jehovi i upijao svaku njihovu riječ. Kad su ga roditelji naposljetku pronašli i izrazili svoju zabrinutost, pomalo im je začuđeno rekao: "Zašto ste me tražili? Zar niste znali da moram biti u domu oca svojega?" Luka 2:49. Josip je nedvojbeno mnogo puta razmišljao o tim riječima. Vjerojatno su ga uvijek iznova ispunile očinskim ponosom. Nije ni čudo, jer su one pokazale da godine truda koje je uložio kako bi Isusu pomogao razviti blizak odnos s Jehovom Bogom, nisu ostale bez ploda. Isus je uz Josipovu pomoć očito još kao dječak jako zavolio svog nebeskog oca. 27. odlomak. Pitanje: koju odgovornost imaju očevi i zašto je dobro da se ugledaju na Josipa? I danas očevi imaju veliku odgovornost. Svojoj djeci trebaju pružiti ljubav i osjećaj sigurnosti, te im pomoći da se zbliže sa svojim nebeskim ocem. Josip je dobar primjer i roditeljima koji imaju pastorke ili usvojenu djecu. Ako razmišljaju o tome kako se on obhodio s Isusom, nesumnjivo će svakom djetetu pokazati da je posebno i da ga vole.
U Efežanima 6.4 piše: "A vi, očevi, ne razdražujte svoju djecu, nego ih odgajajte stegom Jehovinom i pomažite im da usvoje njegov način razmišljanja."
Vjerno je služio Bogu. 28. i 29. odlomak. Pitanje A: što na temelju Luke 2.51 i 52 možemo zaključiti o Josipu? Pitanje B: kako je Josip pomogao Isusu da napreduje u mudrosti? Iako u Bibliji možemo naći još samo nekoliko neizravnih ukazivanja na Josipa, ona svakako zaslužuju našu pažnju. Primjerice, u Lukinom evanđelju stoji da je Isus, koji je bio savršen, bio poslušan svojim roditeljima, te da je rastao, napredovao u mudrosti i uživao sve veću naklonost Boga i ljudi.
U Luki 2.51 i 52 piše: "I vratio se s njima i došao Nazaret i bio im je poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove riječi u srcu svojemu. A Isus je rastao, napredovao u mudrosti i uživao sve veću naklonost Boga i ljudi."
Što iz tih riječi saznajemo o Josipu? On je očito dobro upravljao svojim domom, jer ga je Isus poštovao i bio mu poslušan. Spomenuli smo da je Isus napredovao u mudrosti. Bilo bi nelogično zaključiti da Josip u tome nije imao važnu ulogu. Još od Isusovog vremena, Židovi imaju izreku da samo oni koji imaju priliku uživati u dokolici mogu postati istinski mudri, dok obični smrtnici, na primjer tesari, zemljoradnici i kovači, nemaju razuma i ne može ih se naći među onima koji mudro zbore. No Isus je od svog poočima, skromnog tesara, još kao dječak čuo mnoge mudre pouke koje su mu pomogle zbližiti se s Jehovom. Osim toga, svojim je životom pokazao da je ta izreka besmislena. 30. odlomak. Pitanje: Zašto roditelji imaju razloga ugledati se na Josipa? Kad je Isus odrastao, u punoj se mjeri vidjelo koliko je Josip utjecao na njegov život. Osim što se njegov poočin brinuo za njega dok je bio dijete, pomagao mu je da postane vješt u poslu. To znamo zato što Biblija ne naziva Isusa samo tesarovim sinom, nego za njega samog kaže da je bio tesar. Dakle, Isus je uz Josipa izučio vrijedan zanat. Kršćani imaju razloga ugledati se na Josipa i truditi se svojoj djeci prenijeti znanje koje će im koristiti u životu i omogućiti im da se uzdržavaju kad odrastu. 31. odlomak. Pitanje A. Kada je Josip po svojoj prilici umro? Pitanje B. Zašto je Josip kršćanima uzor u koji se mogu ugledati? Kad se Isus udobio od oko 30 godina, krstio i započeo svoju službu na zemlji, Biblija više ne spominje njegovog poočima. Stoga se može zaključiti da je Marija tada bila udovica. Ipak, Josip je u životu članova svoje obitelji ostavio neizbrisiv trag. Štitio ih je, brinuo se za njih i primjerom pokazao što znači vjerno služiti Bogu. Taj ponizan i vjeran čovjek svim je kršćanima uzor u koji se mogu ugledati.
Kada je Josip umro? Iz Biblije saznajemo da je Josip, kada je Isus imao 12 godina, još uvijek bio živ. Dječaci u Palestini u toj su dobi obično počinjali učiti obiteljski zanat, a kad bi napunili 15 godina, počeli bi raditi uz svog oca. Josip je očigledno živio dovoljno dugo da Isus uz njega izuči tesarski zanat. No je li bio živ kad je Isus sa oko 30 godina započeo svoju službu? Vjerojatno nije, jer biblijski izvještaji koji govore o tom razdoblju Isusovog života spominju njegovu majku, braću i sestre, ali ne i Josipa. Jednom se čak za Isusa kaže da je sin Marijin, a ne Josipov. Marko 6.3. Pored toga, evanđelja prikazuju Mariju kao ženu koja je sama donosila odluke i postupala u skladu s njima, a da se pritom nije savjetovala sa svojim mužem, što je u ono vrijeme bilo vrlo neobično za udanu ženu. Po tome se može zaključiti da je bila udovica. Kad je Isus umirao, brigu o svojoj majci povjerio je apostolu Ivanu. Da je Josip tada bio živ, to ne bi bilo potrebno. Josip je po svemu sudeći umro dok je Isus još bio mladić. Budući da je bio najstariji sin, Isus je nedvojbeno preuzeo obiteljski posao i radio kao tesar, te je uzdržavao svoju obitelj dok se nije krstio.
Pitanja za razmišljanje. Kako je Josip štitio svoju obitelj? Kako se Josip brinuo za svoje voljene? Kako znamo da je Josip izvršio zadatak koji mu je Bog povjerio? U čemu bi volio postupati po uzoru na Josipa?